Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 17. jun koji obilježavaju sljedeće vijesti. Evropska unija ne može početi pregovore sa Crnom Gorom ukoliko izborni zakon ne bude usaglašen sa Ustavom, izjavio u Podgorici mađarski premijer Viktor Orban. Papa Andreju predložio novu grčku vladu. Amerika odbacila prijedlog Gadafijevog sina o novim izborima u Libiji. Snažan zemljotres pogodio Aljasku. U Kini masovne evakuacije zbog poplava. U emisiji između ostalog na pitanje da li je tačno da je sa italijanskom kompanijom A2 dogovorio da odustanu od većinskog vlasništva u crnogorskoj elektroprivredi, premijer Lukšić odgovara.
Više puta sam isticao da pitanje vlasništva nije primarno, nego sekundarno. Primarno je da mi u dobroj vjeri i dobrom duhu primjenjujemo ugovor koji smo potpisali, a sekundarno je onda šta sve iz tog ugovora proizlazi. Ali ono što još jednom podvlačim jeste da smo intenzivnim kontaktima i da se nadam da ćemo vrlo brzo pripremiti memorandum o razumijevanju kojim bi definisali red poteza.
Poslušajte reportažu iz okoline Nikšića gdje se još uvijek okreće točak jedne od posljednjih vodenica.
U toku godine sad 300 kila ako se samelje, to je, vjerujte da više nema. 500 kila kam da pukne? Nema, vidi, niko neće to da sadi i svaki. Nekako će polako svaća posao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Igor Lukšić trebalo bi da sa predstavnicima Vatikana potpiše ugovor između dvije države kojim će se regulisati položaj i pravni status katoličke crkve u Crnoj Gori. Kako je najavljeno, Lukšić će se 24. juna u Vatikanu sastati sa papom Benediktom XVI. Kako piše Podgorička štampa, međudržavni ugovor, prvi sporazum koji će biti potpisan nakon konkordata iz 1886. novi je dokument koji će obuhvatiti položaj Rimokatoličke crkve u Crnoj Gori. Ostale vijesti, ronioci regionalnog centra iz Bijele nastavili su jutros potragu za 14-godišnjim dječakom iz Pančeva, koji je juče nestao u brzacima Morače u blizini Skalina u Podgorici. Prema nezvaničnim informacijama, dječak se igrao na obali Morače, a u vodu je skočio da dohvati papuče, nakon čega ga je odnijela riječna struja. Potres od 4 stepena po Richteru pogodio je jutros područje Splita. Epicentar se nalazio 30 km sjeverno. U području akumulacije Peruča javila je seizmološka služba Hrvatske. Podrhtavanje tla osjetilo se na širokom području Splitsko-dalmatinske županije, a dojava o eventualnim materijalnim štetama za sada nema. Još jedna informacija iz Hrvatske. Bivši premijer Ivo Sanader, koji je već više od pola godine pritvoren u Austriji, poslao je Hrvatskom saboru zahtjev za isplatu poslaničkih plata i zaostataka. Po zakonu bivši premijer na to ima pravo sve dok ne bude pravosnažno osuđen.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih nacija usvojilo istorijsku rezoluciju kojom se promoviše jednakost osoba bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Rezolucija je dobila 23 glasa, 19 je bilo protiv, a 3 suzdržana. Sjedinjene Američke Države odbacile su prijedlog sina libijskog predsjednika Muamera el-Gaddafija da se raspišu izbori kao način rješenja krize u toj zemlji. Mislim da je malo kasno za to, rekla je glasnogovornica State Departmenta Victoria Nuland i dodala kako bi jedini Gaddafijev prijedlog koji bi Washington podržao bio onaj u kojem bi najavio odlazak sa vlasti. Snažan zemljotres pogodio je glavni grad Aljaske Anchorage, ali za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili šteti. Potres je bio jačine 5,2 stepena po Richteru. Za sada nema izvještaja o eventualnoj šteti ili povrijeđenima. Više stotina hiljada ljudi evakuisano je u Kini zbog poplava izazvanih olujnim kišama. U provinciji Jiangxi vojska je evakuisala 120 hiljada stanovnika iz najnižih oblasti. U provinciji Hubei kiše su pokrenulo klizište u kome je nestalo 6 osoba, dok je 2000 stanovnika evakuisano. Iz provincije Zhejiang evakuisano je 120 hiljada stanovnika, pošto je zbog poplava odsječeno na stotine puteva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropska unija ne može početi pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom ako izborni zakon nije usaglašen sa Ustavom, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban nakon razgovora sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem u Podgorici. I premijer Lukšić saopštio je da je vlada ispunila gotovo sve uslove iz akcionog plana, ali da postoji problem sa dvotrećinskom većinom za usvajanje izbornog zakona. Više u izvještaju Srđana Janković.
Mađarski premijer Viktor Orban je ocijenio da je Crna Gora postigla velike rezultate na evropskom putu, da je Crna Gora veoma blizu da kaže da je spremna za Evropsku uniju, te da će brzo zatvarati segmente pregovora o članstvu. Međutim, postoji problem još nekoliko konkretnih stvari koje Crna Gora treba da uradi, na osnovu čega će moći ili neće moći da započne pregovore o članstvu, rekao je premijer Viktor Orban, naglašavajući usklađivanje izbornog zakona sa Ustavom.
To je sasvim jasno da Evropska unija ne može da započne pregovore ako postoji jedna nesuglasnost, usaglašenost između zakona o izboru i samog Ustava. U jednoj evropskoj državi jednostavno ne mogu se biti različiti osnovni zakon, znači Ustav i zakoni. Znači, ovo mora da se reši ili ovako ili onako.
I premijer Igor Lukšić je rekao da je problem s kojim se susreće Crna Gora na evropskom putu činjenica da još uvijek nema neophodne dvotrećinske većine za usvajanje novog izbornog zakona.
U ovom trenutku očigledno je da što se tiče vlade sve obaveze ćemo završiti i vjerujem do kraja ovog mjeseca, ali ono što već sada ulazi u kritičnu fazu jeste okolnost da u našem parlamentu još nismo obezbijedili 2/3 za izborni zakon i čini mi se da to već u ovom trenutku, kada smo u polovini juna mjeseca, mora da signalizira alarm.
Sa svojim mađarskim kolegom premijer Igor Lukšić je razgovarao o daljim investicijama i privatizaciji, s obzirom da je Mađarska već prisutna u oblasti turizma, bankarstva i telekomunikacija. Premijer Orban je konstatovao da se očekuje još potresa u evropskoj ekonomiji, ali da se došlo i do trenutka kada se već vidi budućnost prema kojoj će centralna Evropa dati najveći doprinos ekonomskom razvoju Europe. U tom smislu premijer Orban računa i na Crnu Goru.
Mi zajedno sa gospodinom premijerom imamo jednu mogućnost pred sobom da mi u stvari celu tu zonu od Baltičkog mora preko centralne Europe proširimo do vaše zemlje gdje će se odvijati ekonomski razvoj. Zato je potrebno da vi se uključite u Evropsku uniju, a mi vaše uključenje od svog srca podržavamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Spekulisanje crnogorskih medija da je italijanska kompanija A2 odustala od većinskog vlasništva nad crnogorskom elektroprivredom, iako je ta mogućnost ugovorom iz 2009. otvorena, premijer Igor Lukšić u odgovoru na novinarsko pitanje nije ni potvrdio niti demantovao, istakavši kako će vlada do kraja godine pripremiti memorandum o razumijevanju kojim bi se regulisao odnos sa tom kompanijom.
Ambicija je do kraja ove godine sprovedemo sve poslove koji se tiču potpunog regulisanja odnosa sa A2A, a ono o čemu mi razmišljamo jeste upravo i to da se, kada je Morača u pitanju, razmislio o mogućnosti da se posao direktno povjeri elektroprivredi. Dakle, ne bih rekao da je to finalno u ovom trenutku, ali u tom pravcu razmišljamo s jedne strane, s druge strane. Dakle, više puta sam isticao da pitanje vlasništva nije primarno, nego sekundarno. Primarno je da mi u dobroj vjeri i dobrom duhu primjenjujemo ugovor koji smo potpisali, a sekundarno je onda šta sve iz tog ugovora proizlazi. Dakle, ne vidim u ovom trenutku ni to da bi eventualna revizija dogovora na način što bi mi produžavali menadžment sa kojim smo zadovoljni kada je A2 u pitanju elektroprivredi mogao, dakle, da bude opcija dugotrajne saradnje na način što bi dogovorili da u budućem periodu država zadrži većinski udio.
kaže crnogorski premijer Igor Lukšić. U nastavku ostale aktuelnosti u Crnoj Gori, na prvom sastanku sa predstavnicima Savjeta za građansku kontrolu rada policije, crnogorske nevladine organizacije interesovalo je da li će to tijelo predložiti upravi policije da se izvini za nepočinstva koja su njeni pripadnici počinili tokom ratnih 90-ih, a prije svega u poznatom slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Traže i da Savjet predloži nezavisnu istragu da li je bilo zloupotreba sporazuma policije i mobilnih operatera. O tome Predrag Tomović.
Predstavnica Rekoma i Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević podsjetila je da je nedavno pokrenuta inicijativa za gradnju spomenika žrtvama deportacije u Herceg-Novom i uspostavljanje dana sjećanja, što je, kako je kazala, podržala i crnogorska vlada. Kuljarević je članove Savjeta za građansku kontrolu rada policije pitala da li bi mogli da rukovodstvu policije upute prijedlog koji bi, ukoliko bi bio prihvaćen, značio i suštinski iskorak u suočavanju te institucije sa prošlošću.
Imajući u vidu i ulogu prosto policijskih službenika u tom periodu, da li je savjet razmišljao ili da li prosto može u okviru svojih ingerencija da da neku vrstu preporuke upravi policije da se makar na simbolički način izvini građanima Crne Gore za ono što su njeni pripadnici radili 90. godina i da na taj način otvori i proces uočavanja sa prošlošću unutar svoje organizacije.
Iz savjeta su obećali da će taj prijedlog biti razmotren. Branislav Radulović.
Kada je u pitanju Rekom, najmanje dva člana savjeta preko matičnih organizacija su direktno involvirani u aktivnosti Rekoma, mi ćemo to svakako podržati. Što se tiče savjeta, ako inicijativa dođe, bit će svakako razmotrena.
Među pitanjima bilo je i ono da li će savjet od policije tražiti procjenu bezbjednosti za penzionisanog policajca koji je kao insajder javno svjedočio o torturi nad pokojnim Aleksandrom Pejanovićem, odgovorio je član savjeta Aleksandar Zeković.
Da je savjet inicirao također prema upravi policije izradu bezbjednostnog rizika, odnosno procjenu bezbjednosti za bivšeg policijskog službenika Gorana Stankovića i njegovu porodicu.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora i Centru za monitoring smatraju da bi Savjet za građansku kontrolu rada policije trebalo da pokrene pitanje istrage o tome da li je policija zloupotrebila podatke građana primjenjujući sporazum sa mobilnim operaterima u Crnoj Gori. Zlatko Vujović iz Centra za monitoring.
Tu istragu ne treba da sprovodi nikakav unutrašnji organ uprave policije, jer ja moram reći da si ne vjerujem takvim istragama, već to treba da, s obzirom da je riječ o ogromnom broju korištenja na ovaj način informacija u posjedu operatera, da je potrebno nezavisno, da li je to parlamentarno tijelo, da li je to mješovito, da li je to Građanski savjet za kontrolu u policije, ali jednostavno mora se utvrditi stvarno stanje da li je bilo zloupotreba. Ne možemo pripadnicima policije vjerovati na riječ da to nisu zloupotrebljavali.
Uslijedio je odgovor člana savjeta Branislava Radulovića.
Jedna vrlo ozbiljna pravna tema. Naravno, ovdje ne mogu eksplicirati svoj stav i svoje viđenje, ali zaštite privatnosti, zaštite podataka. Otvorili ste sistemsku stvar, dakle, ne radi se o pojedinačnom slučaju kršenja prava kao što smo dobili od strane inicijative, ali zaista nešto što zahtjeva posebnu okolnost.
No nijesu predstavnici nevladinih organizacija na prvom sastanku sa predstavnicima Savjeta za građansku kontrolu rada policije samo kritikovali tu službu. Bilo je i pohvala za učinke koje policija u međuvremenu ostvarila u saradnji sa nevladinim sektorom. Također, predstavnici civilnog sektora su od savjeta tražili da rad tog tijela bude transparentniji, a da ono bude dostupnije građanima i medijima, jer niko od prisutnih nije mogao da se sjeti nekog javnog istupa, prije svih predsjednika savjeta, profesora Dragana Radonjića. Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Da bi savjet trebao mnogo da bude dostupniji, prije svega građanima, i da svojim aktivnostima savjet više izvještava putem medija, pa možda neka konkretna preporuka jeste da savjet treba da uradi i jedne konsultacije sa medijima, sa novinarima, gdje bi pronašli odgovarajuće modalitete daljeg vašeg rada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A vlada je usvojila prijedlog novog zakona o nevladinim organizacijama koji je odmah po objavljivanju izazvao oprečne reakcije. Pitanje koje je u prethodnom periodu izazvalo najveće kontroverze je finansiranje, koje će, čini se, i dalje biti glavna tačka sporenja. Slušamo Esada Krcića.
Novi zakon o nevladinim organizacijama, ako bude usvojen u obliku koji predlaže vlada, donijeće više novina, među kojima su smanjenje broja osnivača sa 5 na 3, kao i odluka da NVO u buduće mogu da osnivaju i maloljetna lica uz saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika. Međutim, čini se da će ipak finansiranje nevladinih organizacija i dalje biti tema broj 1. Političari, naročito iz partija na vlasti, povremeno u negativnom kontekstu pominju finansiranje NVO od stranih donacija, što bi trebalo da ih predstavi kao strane plaćenike i time obezvredi njihov kritički odnos prema određenim potezima i ponašanju vlasti. Pored toga, problematičan aspekt finansiranja NVO je već godinama i način raspodjele državnog novca namijenjenog nevladinim organizacijama, odnosno stalne optužbe da vlada finansira one organizacije koje je ne kritikuju. Prema novom prijedlogu, vlada će svake godine utvrđivati prioritetne oblasti od javnog interesa i visinu sredstava za finansiranje projekata na prijedlog savjetodavnog tijela. U inicijativi Mladih za ljudska prava izražavaju zadovoljstvo predloženim rješenjima, ali i napominju da detaljna analiza budućeg zakona tek predstoji. Milan Radović kaže da je način budžetskog finansiranja NVO dobro riješen.
Mi smo se zalagali za taj centralizovani način financiranja nevladinih organizacija, odnosno da se iz jedne kase financiraju određene oblasti kojima se bave nevladine organizacije i to je usvojeno i to je dodatno što raduje.
U Centru za razvoj nevladinih organizacija sasvim suprotna reakcija. CRNBO apsolutno nije zadovoljan vladinim prijedlogom, prije svega zbog odnosa prema finansiranju projekata, čime je pokazano da proklamovana otvorenost i spremnost vlade za saradnju sa NVO sektorom nije iskazana i u praksi, kaže direktorka ove nevladine organizacije Ana Novaković, koja podsjeća na prethodno neefikasno i netransparentno budžetsko finansiranje nevladinih organizacija.
Mislim da će se nastaviti sa istom praksom. Konkretno, primjera radi, u tom decentralizovanom sistemu funkcioniše nekoliko komisija, pa evo imali smo do sada komisiju od igara na sreću koja je apsolutno kršila uredbu, također vladinu po kojoj je trebalo da raspodjeljuje sredstva, nije bilo monitoringa projekata, iznos uplaćenih sredstava se razlikovao od onog koji je predviđala uredba. Također bilo je potpuno netransparentnog načina raspodjele tih sredstava. Kad je skupštinska komisija, evo imali ste nedavno odluku skupštinske komisije gdje se nešto preko 200.000 eura raspodjeljuje na 200 nevladinih organizacija, čime se automatski devalvira uopšte suština bilo čijeg projekta i pokazuje da zaista ta komisija apsolutno nije ni pročitala i nema sluha za važnost i značaj projekata ukoliko za realizaciju jednog velikog projekta opredijeli 500 eura.
Nevladine organizacije koje pomno prate rad državnih organa i ukazuju na greške i kršenje propisa, više puta su bile optuživane za netransparentno finansiranje iz inostranstva, odnosno za zloupotrebu tog novca. Međutim, specifičan slučaj predstavlja protivljenje poslanika Socijaldemokratske partije Ervina Spahića dekriminalizaciji klevete. Spahić je rekao da će to omogućiti svima sa viškom novca da vrijeđaju druge unaprijed svjesni da će za to izdvojiti određenu sumu. U javnosti je protumačeno da je njegov stav motivisan prethodnim iskustvom sa nevladinom organizacijom MANS, koja je u dnevnoj štampi objavila oglas sa njegovom fotografijom u kojoj ga dovodi u vezu sa kriminalom. Spahić pozdravlja novinu u vladinom prijedlogu koja se odnosi na uvođenje obaveze objavljivanja godišnjeg financijskog izvještaja za sve nevladine organizacije koje ostvare prihod veći od 10.000 eura.
Svakako treba da bude obaveza nevladine organizacije da prikažu svoje poslovanje i svoje prihode, kao što i svi ostali moraju to raditi. Pogotovo kada je u pitanju poslanici, jer mi sve svoje prihode moramo da prikažemo, tako da ne vidim razloga zašto ne bi i oni, ako se regularno posluje njihove troškove, jer imamo situaciju da neke nevladine organizacije imaju ogromne prihode, raspolažu s ogromnim sredstvima, a ne znamo ni otkuda ta sredstva, ni kako se ta sredstva troše, a vjerojatno i oni putem raznih projekata to dobijaju. I to su sredstva bez obzira da li su donatori iz Crne Gore ili su izvana. I to su sredstva nečijih poreskih obveznika. Tako da mislim da sigurno treba postoji red i siguran sam u to da mnoge nevladine organizacije izupotrebljavaju taj novac koji dobijaju iz određene projekte, da rade neke stvari koje su na ivici i krivičnog djela, klevete, barem dok još uvijek postoji, upravo sredstva nečijih poreskih obveznika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:49, prelazimo na svjetsku scenu. Grčki premijer Jorgos Papandreou imenovao je svog glavnog unutarpartijskog rivala Evangelosa Venizelosa za novog ministra financija. Očekuje se da će rekonstruisana vlada sljedeće sedmice dobiti parlamentarnu podršku za paket rigoroznih mjera štednje, što je preduslov za sljedeću tranšu međunarodne pomoći. Analitičari pak ocjenjuju da će taj novac biti dovoljan za samo nekoliko sedmica. Dragan Štavljanin.
Pred 54-godišnjim Venizelosom su teški zadaci smirivanja socijalne i financijske krize i pregovori sa kreditorima. Vlada bi utorak trebalo da dobije podršku u Skupštini za program stroge štednje, za koju Evropska unija kaže da je osnova za odobravanje više pomoći. Građani Atine, međutim, ne očekuju mnogo od ovih promjena. Mislim da nije ključno pitanje da se rešimo jednog ili drugog ministra. Najvažnije je promijeniti politiku tako da obični građani, kao što su penzioneri i radnici, ne nose celi teret. To mi želimo, jer ovo što se radi je sramota. Znamo decu koje imaju po 3 univerzitetske diplome, a nemaju posao. Mislim da će biti još više isto. Razočaran sam ponašanjem političara, jer oni ne brinu o građanima, već kako da prigrabe pare za sebe, ističu građani Atine. U sredu je Grčka organizovan masovan štrajk zbog najavljenih rigoroznih mera štednje. Vlada naime planira da uštedi 28 milijardi evra u naredne 4 godine. To je preduslov da bi dobila sljedeću tranšu pomoći od Evropske unije i MMF-a u iznosu 12 milijardi evra. Urednica BBC-a Stephanie Flanders ocenjuje da će sa novom vladom Grčka gotovo sigurno dobiti sljedeću ratu pomoći, ali to će biti dovoljno da drži glavu iznad vode samo nekoliko sedmica. Reprogramiranje grčkog duga neće ništa rešiti i moglo bi da označi početak kraja eurozone, ocenio je danas predsjednik francuskog udruženja finansijskih tržišta Jean-Pierre Jouyet. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel danas su u Berlinu razgovarali o grčkom dugu u trenutku kada Evropska unija ubrzano traži načine da pomogne Grčkoj, koju potresa teška politička i socijalna kriza. U Evropskoj uniji pre svega strahuju da bi neuspjeh Grčke doveo do katastrofalnih posljedica koje bi imale domino efekat i na druge oslabljene privrede u eurozoni, kao što su Portugal i Irska.
Slobodna Evropa.org.
Jedna aktuelna tema u regionu. Čak i ako se ikada vrate u Srbiju, članovi porodice Milošević neće imati priliku da se usele u vilu na Dedinju, koju su odmah po NATO bombardovanju kupili za nešto više od 2000 eura, a iz koje aprila 2000-te Slobodan Milošević odveden u zatvor. Poslije dugog procesa sud je donio odluku kojom se vila vraća državi. Uz to, za 7 dana očekuje se i presuda u ponovljenom procesu Marku Miloševiću, koji se vodi u Požarecu. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
2 dana posle 5. oktobra Marko je pobegao iz Srbije. Mirjana Marković pred ubistvo Zorana Đinđića, dok joj je suprug već uveliko bio u haškom pritvoru gdje će i preminuti. Naizgled mirno, sa sučina odletela je ka Moskvi. Do danas se nije pojavila pred sudom, a oni što su preuzeli Socijalističku partiju Srbije i pored svih promjena koje su sproveli, nisu oprali ljagu sa imena. Lider socijalista Ivica Dačić.
Znači, što se tiče Miloševića i njegove porodice, ja sam uvijek insistirao, vi to znate, da se to pitanje što prije reši.
Prvo je upravo rešeno, i to u 3. godini vlade koju socijalisti podržavaju. U ime te vlade državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen podsjeća da su Miloševićevo doba obeležili zločini i pljačka, a koleginici Branki Trivić još je rekao.
Mislim da tužilaštvo i sud moraju da rade na oba polja, da bi pokazali da činjenica da se neko nalazi na vlasti ne znači da će biti zaštićen od progona.
Ako se u Srbiji čitavu deceniju nagađa ko je iz političkih krugova štitio Miloševićeve od sudskog progona, danas nema dileme da Mirjana i Marko uživaju rusku zaštitu. Sada je na apelacionom sudu da to stavi po strani i potvrdi odluku suda kojem im je oduzeta čuvena vila zvana Mir, čije samo pominjanje budi uspomene na 1. april 2001.
Niko ne može soviti slobodanski duh srpskog naroda, slobodu Srbije i Slobodana Miloševića!
Slike su to dramatičnih scena završnih Miloševićevi pokušaja da izbjegne zatvor, da bi na kraju svrgnuti predsjednik mirno napustio vilu, koju je otkupio samo 40 dana nakon prestanka NATO bombardovanja, za svega 5000 tadašnjih nemačkih maraka.
Živa Slobodan Milošević! Živa Slobodan Milošević!
Očigledno i za Miloševićeve, kao i mnoge druge novopečene bogataše, Dedinje imalo posebnu simboliku. Naime, vila Mir samo je 15 brojeva dalje od one iz koje su ih isterale NATO bombe i dve ulice udaljena od čuvene također otkupljene kuće u Tolstojevoj 33. A upravo to što je Milošević već otkupio jednu kuću bio je razlog zbog kog je sud poništio odluku o otkupu ove Užičkoj. Markovićkin kontakt u Srbiji, možemo ga i tako nazvati, nekadašnjeg čelnika politike Dragana Hadži Antića zatekli smo baš na putu za Moskvu.
Pa da, svi me zovu, ništa, ja imam samo jednu rečenicu, je to odmazda prema porodici Milošević.
A zašto mislite da je odmazda?
A zato ne mrzi me da vam objašnjam, ja sam na putu u Moskvu. Kažite, ajde, kažite.
Pa samo me zanima, da li vas čudi to, ono što najviše zbunjuje javnost, jeste da je ta kuća kupljena u jednom vrlo osjetljivom trenutku kad narod je bio praktično očajan, odmah posle bombardovanja. Govori li to nešto samim Miloševićima?
Ma ne, to je glupost, to uopšte nije tačno, nego to je koincidiralo, ko zna kad je započet taj proces.
Jeste se čuli sa gospođom Marković kako je doživelo to?
Ovo je sad treće pitanje već.
Znate kako to ide sa
nama? Morate nju da pitate.
Rekao nam je Antić, koji je pisalo se bio i posrednik preko koga je Markovićeva iznajmila kuću u Tolstojevoj kriminalcu Sretenu Josiću, poznatijem kao Joca Amsterdam. Tu kuću je koristio sve dok nije poslat na 15-godišnju robiju zbog navođenja na ubistvo i to, kako se pričalo, po ceni od 10.000 evra mesečno. Sjajan profit za familiju koja je i ovu nekretninu otkupila za smešnu cenu hiperinflatorne 93. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I najavljena reportaža za kraj. U Nikšiću i njegovoj okolini nekada je bilo mnogo vodenica, samo u Gornjem polju bilo ih je 10, a danas radi jedino mlin Rajčevića, gdje se žito i dalje melje na tradicionalan način. Priču o tome ima Lela Šćepanović.
U blizini Nikšića na Vidrovanu, na izvorištu, kažu najbolje vode u Crnoj Gori, nalazi se stara vodenica porodice Rajčević. Da je električni mlin bacio vodenice u zaborav, a ovom zanatu donio epitet stari, govori i podatak da je samo u ovom kraju nekada radilo 10 vodenica. Danas radi samo jedna. 65-godišnji vodeničar Branko Simonić priča da je u vodenici još od djetinjstva.
Osim sam se naučio da radim tu, pomažem ocu, jednostavno kao dijete, i tako sam eto zavolio taj posao. Mm-hmm. Otac mi je to radio, pa smo se ko porodica hranili od tog mlina, tako je to bilo. Bilo je nas 7 djece i tako hranili sve od ovoga.
Znači nekad je moglo da se živi od ovog?
I moglo i živjelo se. Od 3 dana se čekao red, kad će doći na red, jer u mlini je bilo, kad dođeš, a iz mlina kad te puste, a išlo je sve redom. Nije bilo protekcije, vjerujte, dobro da nije si mogao sad, vi donesete sad, da sam je preko reda. Nije to moglo nikad.
Rijetko ko danas sije žito, heljdu ili raž, kaže Branko i dodaje da sam postiže da opsluži sve one koji kod njega dolaze.
Vrlo malo, pa evo vidi, u toku godine sad 300 kila ako se samelje, to je, vjerujte, da više nema. 500 kila kam da pukne. Nema, vidi, niko neće to da sadi, svaki nekako će olako svaća posao i sve. Melje se ovdje sve žito. Evo i hejda se melje, pšenica se melje, raže, evo je ražano brašno, to je tu ražano brašno, to se vi ječa. Kako ko donese, kako ko ima u stvari.
A najčešće donose kukuruz?
Domaći kukuruz, isključivo domaći. Evo ja imam kukuruz za brašno, imam ekološko. Dođe sve institucije da vide da nijesam sipao nešto, nek dođe, nekada oni kontrolišu taj ekološko kukuruzno brašno.
Je li težak taj posao mlinara?
Ono se kaže, pazi, u mlinu je ladno o ilinu dan, mi kažemo ilin dan u avgust, ali sad je fino, prijatno, isto. Težak je posao, svaki je posao težak, ali ako imaš volju da gradiš, nije težak ni jedan.
Vodenica na Vidrovanu sagrađena je u drugoj polovini 19. vijeka i do danas se u njoj malo šta promijenilo.
To je bila tazbina kralja Nikole Vukotića. Mlin, oni su pravili to. Oni su birali manja gdje će da izaberu pače zemlje i tako nešto. Bili su na vlasu. Mm-hmm. E poslije 905. kupio ga Tomo Rajčević. Mm-hmm. On je bio u Ameriku, nešto tako. Mm-hmm.
Vi imate porodicu, jesu vaši sinovi znaju da rade na...
Imam porodicu, sinovi, oni dođu ovako, samo obiđu i dođu. A imam unuka, njega volim, on voli ovdje da prška ovako samo.
U vodenicu ponekad dođu đaci, rijeđe turisti. Međutim, Branko se nada da će sve više dolaziti i pobornici zdrave hrane.
Pa navrate ljudi, obiđu ko ima volju da pogleda, ajde idemo sad u vodenicu, pogledaju kako se melje. Navrate ljudi ovako sa strane, šta je pokreće, objašnjava dolje ima jedno kolo koje voda obrće i pokreće. A daj Bože da ovo živi, ono bi trebalo da oživi da posao da se radi.
I u momentu kad se pomislilo da su industrijski mlinovi potpuno istisnuli vodenice, ova porodica Rajčević i dalje melje žito na svoj stari, spor i provjereno zdrav način.
Inače sam lio nešto, stio da meljem. Sad ćemo da odradimo, da pustimo, da beljemo kukuruza malo.
Ona pokreće kukuruza, pada sad dolje. Ovo mrda malo. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Evropska unija ne može početi pregovore sa Crnom Gorom ukoliko izborni zakon ne bude usaglašen sa Ustavom, izjavio u Podgorici mađarski premijer Viktor Orban. Jorgos Papandreou predložio novu grčku vladu. Amerika odbacila prijedlog Gadafijevog sina o novim izborima u Libiji. Snažan zemljotres pogodio Aljasku. U Kini masovne evakuacije zbog poplava. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja s jutra u isto vrijeme.